ลิซ่าเกบสลีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนึ่งใน global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมากเลยทีเดียวแล้วความ effective เรายืนยันด้วยตัวเลขจาก Vogue Business เขาบอกว่าประมาณ 90% ของการพูดถึงของเซรีนเนี่ยมาจากลิซ่า
ด้วยความที่เขาเป็นป๊อปไอคอนด้วยอ่ะแล้วเขาเป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยการที่เขาเข้ามาสู่วงการแฟชั่นอ่ะมันจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงว่าเธอเข้ามาในฐานะของการที่เธอเป็น global brand ambassador หรือว่าเธอเข้ามาในฐานะของคนที่เธอเป็นคนแฟชั่นจริง
ๆแล้วพอมันไม่ได้เป็นเซรีนอ่ะยิ่งทำให้อยากเห็นว่าครั้งต่อไปถ้าลิซ่าจะเพอร์ฟอร์มเขาจะใส่ชุดแบรนด์อะไรวะ
ใช่
มันทำให้เราตื่นเต้น
สิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือภาพไลน์อัพในวังน้องลิซ่าในอาซาว่าแล้วก็เป็นดิออร์ชาแนลแล้วต่อกัน4ชุดก็เรียกว่าในฐานะดีไซเนอร์ก็ตายตาหลับเน
า
ะ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Standard Pop Podcast 7 things we love about Fashion Podcast ที่จะมาชวนทุกคนเปิดโลกแฟชั่นผ่าน7สิ่งที่เราชอบไปด้วยกัน
เพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้า
สวัสดีค่ะเริ่มต้นเขมาเพชร Content Creator ของ The Standard Pop ค่ะ
ฝนพัทรารินพงประสิทธิ์ค่ะเจ้าของแบรนด์วินพัทรารินค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ7 Things We Love About นะคะ Fashion Podcast ที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแฟชั่นด้วยกันผ่าน7หัวข้อที่เราชอบ
ใช่ค่ะ
เพราะเราเชื่อว่าแฟชั่น
ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้
าสำหรับตอนแรกของพอดแคสต์ของเราเราอยากชวนทุกคนมาสำรวจแฟชั่นที่มันมีมากกว่าแค่หลายมุมมองเนาะในวันนี้เนี่ยเป็นลิซ่าแฟชั่นอิมแพคเนาะเราจะโฟกัสผลงานของลิซ่าในวงการแฟชั่นที่มันมีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเรื่องชุดการแสดงคอนเสิร์ตการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมุมมองแฟชั่นของลิซ่าเขาอย่างเงี้ย
ทำไมถึงเป็นลิซ่าคะพี่ฝน
เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราจะพูดว่าแฟชั่นมันเป็นมากกว่าแค่เสื้อผ้ากันนะเราอยากให้มีคนคนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องราวเหล่านี้เราทุกคนเข้าใจเราว่าลิซ่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เอาแฟชั่นอ่ะเป็นเหมือนอุปกรณ์หนึ่งของเขาละกันในการที่จะเล่าผ่าน culture เล่าถึงสิ่งที่เขาชอบเล่าถึงว่าเขาอยู่ในวัฒนธรรมแบบไหนอะไรเงี้ยพองานเขาก็เลยเหมือนเป็นคนแรกที่เรารู้สึกว่าชวนมานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยว่าจริงๆเราทั้ง7ข้อของเราอ่ะเขาทำอะไรไปบ้างแล้วทำไมมันถึง impact กับพวกเราที่สนใจเรื่องของแฟชั่นมาก
ๆแล้วเราเชื่อว่าอิทธิพลของลิซ่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วงการแฟชั่นที่เราศึกษาอยู่ตลอดเนาะแต่ว่ามันเขาทำให้แฟชั่นเนี่ยกลายเป็นpop culture เป็นวัฒนธรรม
แต่ก่อนถ้าพูดเรื่องแฟชั่นทุกคนก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องเป็นเสื้อผ้าต้องแต่งตัวเก๋ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิซ่ากลายเป็นคนที่เหมือนแบบทำให้ทุกคนเข้าใจคำว่าแฟชั่นมากขึ้นว่าอ๋อจริงมันเป็นเทรนด์แบบนี้ได
้
มันเป็นเรื่องแบบนี้ได้แล้วก็มันเขาสามารถหยิบเอา pop culture ต่างๆมาผสมกันได้นั่นแหละ
แล้วเราเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังทั้งหมด7ข้อเนี่ยน่าจะชอบแฟชั่นแล้วก็
ชอบลิซ่ามากขึ้น
ชอบลิซ่ามากขึ้น
วันที่เราชอบลิซ่ามากขึ้นไปเรื่อย
ๆและนี่คือ7 things we love about Lisa
นะคะข้อที่1
Lisa and Celine ปฏิเสธไม่ได้ว่า Lisa กับ Celine เนี่ยเป็นหนึ่งใน global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ย
ใช่แล้วก็น่าจะเป็นก้าวแรกของน้องด้วยเนาะที่แบบเข้ามาสู่วงการแฟชั่นจริงๆที่ทุกคนเห็นว่านี่แหละคือคนที่แบบ representative ของคำว่าแฟชั่นในยุคปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยลุคแรกเลยที่ทุกคนจำ Lisa ได้จะเป็นลุคกระเป๋าแดงปะใช่ไหม
ลุคที่เขาสะพายเป็นกระเป๋าแดงแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำ
เป็นลุคแรกที่เขาไปดูโชว์ซีรีส์เลยแบบไปแล้วแบบภาพมันสตันนิ่งมากอะจำได้ว่าภาพที่ตอนนั้นทุกคนออกมาคือทุกคนรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยลิซ่ามาในมูดแบบนี้แล้วยุคนั้นเป็นยุคที่ซีรีส์เปลี่ยนดีไซเนอร์ด้วยเปลี่ยนเฮดดีไซเนอร์
ซึ่งตอนนั้นน่าจะปี2019
ใช่
เอดี้สลิมานเพิ่ง
ย้ายมาเลยย้ายมาจาก
เซรองมาที่เซรีนหมาดๆเลยแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าแบบผู้หญิงของเซรีนต่อไปนี่จะเป็นยังไงนะ
ใช่เพราะว่า
จนกระทั่งลิซ่ามานี่แหละ
ถูกเฮดี้สลิมานตอนอยู่ที่แซงโรลองค่ะเราทุกคนจะรู้ว่าเขาจะเป็นสายแบบเนี๊ยบเฉียบแล้วก็มีความกรันช์นิดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาอยู่กับแซงโรลองมาสักพักนึงมันก็เริ่มเฉยๆแหละแต่พอเขาย้ายมาที่เซรีนซึ่งเซรีนแต่ก่อนเป็นฟีบี้ไฟโลมันก็เควสชันทุกคนไปหมดว่าหุ้ยแต่ก่อนเขาเป็นแบบมินิมอลมากเลยวิแบบคลีนคัตสุดๆเลยนะแล้วพอเขามามันจะกลายเป็นยังไงบ้างซึ่งพอวันที่เขาเอาลิซ่ามานั่งตรงนั้นนะเราในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเรารู้สึกแล้วแบบถูกต้องสุดๆนี่คือการเล่าได้เลยว่าแบบอ๋อซีรีนในเวอร์ชันของเฮดี้จะเป็นคนนี้แหละจะเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขามาปรากฏตัวในปี2019ด้วยลุคนั้นแล้วทุกคนก็ว้าวโอ้ my god
คนแชร์ว่าสวยมากลิซ่า
ใช่เขาสวยมากแบบหน้าสวยการแต่งตัวเข้าใจง่ายมาก
มัน effortless มันใส่ยีนส์ใส่เสื้อยืดสีขาวไปดูโชว์อะไรเงี้ย
ใช่
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็น global brand ambassador
ซึ่งปี2020
เป็นคนแรกในยุคของอลิซ ซีมาน ที่เซรีนในการเป็น global ambassador ปี2020ความน่าสนใจคือ1 เขาเป็นคน
เอเชียเป็นคนเอเชียที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นเฮดี้ถึงคิดแบบน
ี
้สิ่งที่เฮดี้มองคงรู้สึกว่าแบบในยุคนี้ถ้ามันจะต้องเป็น culture ถึงขึ้นมาแล้ววงการ K-pop มาในยุควันนั้นก็มาจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบอยากจะแตะจุดสตาร์ที่ตรงนี้ว่าเฮดี้ในเวอร์ชันใหม่ที่อยู่กับซีรีส์แล้วจะกลายเป็นอะไรสิ่งที่เขามองอยู่ในภาพอะไรเงี้ย
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลิซ่าทั้งขึ้นแคมเปญ
เยอะมากอะ
เยอะมากเยอะมากจริงๆจนกลายเป็นแบบเราไม่ได้มีบ่อยครั้งที่เราจะ associate บุคคลคนหนึ่งกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งได้ effective เท่ากับลิซ่ากับเซรีนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสมัยก่อนยุคโอเซรีนตามที่เราพูดนะคะตอนที่ยังเป็นฟีบี้ไฟโลเนาะก็จะเป็นผู้หญิงอีกแบบนึงที่ไม่ได้มีแบบภาพจำว่าผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นแบบไหนแบบเป็นคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นลิซ่ากับเซรีนเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าผู้หญิงนี้คือลิซ่าโดยเฉพาะคนไทยมัน
impact
กับคนไทยโดยเฉพาะคนเอเชียมากๆว่าแบบพอเป็นเซรีนก็ต้องถึงลิซ่ากระเป๋ารุ่นนี้ลิซ่าใส่นี่หว่าอะไรเงี้ย
ถูกต้องรวมไปจนถึงแบบการพลิกบทบาทของเขาแต่ก่อนเราก็จะเข้าใจว่าการเป็น global brand ambassador คือการที่มาถ่ายแคมเปญมาอยู่ในโชว์อะไรเงี้ยแต่ลิซ่าเดินในโชว์ด้วยจ้ะมาเดินด้วยเลยอยู่ปีนึงอะไรเงี้ยที่แบบเข้ามาเดินแล้วทำให้เราทุกคนเห็นภาพว่าอ๋อถ้าวันนี้เราจะใส่ซีลีนใน daily life ของเราในชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้แหละมันง่ายมากอะไรเงี
้
ย
และเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าหนึ่งแบรนด์เนี่ยมีหลาย ambassador เนาะทั้งแบบฝั่งเกาหลีฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยแต่กับเซรีนอะเอดิสเลมานเวิร์กกับแค่ลิซ่าคนเดียวตอนนั้นเป็นคนแรกแล้วมันทำให้ทุกคนเหมือนว่าโฟกัสไปที่แค่ลิซ่าว่าภาพของผู้หญิงคนเนี้ยคือผู้หญิงของเซรีนแค่คนคนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีแบบหลายๆคนมามีภาพแยกออกไปรอบล้อมแบบไม่ต้องไปหารกับใครพูดง่ายๆแล้วความเอฟเฟกตีฟเรายืนยันด้วยตัวเลขจากโบรกบิสเนสเขาบอกว่าประมาณ 90% ของการพูดถึงของเซรีนเนี่ยมาจากลิซ่า
แน่นอนอ่ะเพราะว่าคนเอเชียก็รู้จักซีรีนเยอะขึ้นพอลิซ่านะถ้าถามเราเออเพราะแต่ก่อนก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแหละ
ลิซ่ากับซีรีนเป็นหนึ่งประตูแรกของสำหรับลิซ่าในวงการแฟชั่นระดับลักชัวรี่ระดับโลก
เข้ามาแล้วใช่
สำหรับข้อที่2นะคะคือลิซ่าแอนด์บูการีเราจบพาร์ทของแฟชั่นไปละพามาสู่พาร์ทของเครื่องประดับ
ไฮจิวเวลรี่
กันละกันบูการีเนี่ยสำหรับลิซ่าคือไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์เครื่องประดับที่มาถ่ายแคมเปญเนาะแต่ความพลังของลิซ่าเนี่ยเอา
ใ
ช้ว่าพลังเลยแล้วกัน
คือ
เขาร่วมออกคอลเลคชันนาฬิกาด้วยคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันก็เหมือนการร่วมออกคอลเลคชันดีไซน์คอลเลคชันต่างๆอะไรเงี้ยแต่ความน่าสนใจและความพิเศษคือบูการีเนี่ยเขามีแอมบาสเดอร์ global ambassador นะคะแอนน์ Hathaway Zendaya แล้วก็ลิซ่านะคะซึ่ง2คนนั้นน่ะที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันน่ะยังไม่ได้มี
คอลเลคชันพิเศษ
กับบูการีแต่ว่าลิซ่าผู้หญิงเอเชียหนึ่งเดียวของเรานี
่มีคอลเลคชันพิเศษออกมากับแบบนาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่รวบรวมสิ่งที่ลิซ่าชอบต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการใส่ดอกไม้น้องชอบตัว L ของน้องแล้วก็โซเอาเร็วสุด
ๆมากลิซ่าเนี่ยสามารถแตะได้ทั้งแคมเปญfine jewelry ที่เป็นเครื่องประดับที่เราสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้อยคอ B01 หรือว่านาฬิกาไปจนถึง high jewelry ที่ออกงานแบบกาล่า
การใส่สร้อยเซอร์เพนตีต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าน้องได้หลายเรนจ์มากๆจนทำให้คนที่เคยอาจจะมองว่าบูการีเป็น high jewelry ที่แตะต้องไม่ได้อะรู้สึกว่าวันเนี้ยมันสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราว่าเขาเป็นคนนึงที่ทำให้เรารู้ว่า accessory อ่ะสำคัญกับการใส่ในชีวิตประจำวันแบบเราเลือกอิสเซอรี่มาใส่ได้ในปัจจุบันแบบใส่ได้ทุกวันนี่หว่าอะไรเงี้ยเราว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่เปิดภาพนั้นให้กับคนเอเชียหลายๆคนแล้วในขณะเดียวกันน้องเองก็อยู่ในฐานะของ global brand ambassador ที่ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะการถ่ายแคมเปญเหมือนกันกับบูการีก็ทำเยอะมากเหมือนกันเนาะอย่างที่เมื่อกี้เริ่มต้นบอกคือคอลเลกชันแหละแล้วก็มีที่ไปโซเนาะที่เขาแบบเป็นหนึ่งในคนที่เชิญรางวัลให้กับบูการีซึ่งอันนั้นก็เป็นงานที่บูการีเขาเหมือนแบบให้รางวัลกับคนผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของเกาหลีอะไรเงี้ยเธอเห็นลุคนั้นแล้วเธอชอบไหมเป็นลุคปัดไหล่คนละมุมมองกับการที่เขาเป็นของฝั่งซีรีนอะไรเงี้ยฝั่งซีรีนก็จะเป็น daily life grunge เป็นสไตล์แบบที่เขาเป็นอาจจะมีฮิปฮอปนิดๆด้วยความเป็นแรปเปอร์ของเขาต่อมาพอฝั่งบูการีก็เป็นแบบ sophisticated ผู้หญิงที่มั่นใจผู้หญิงที่ power แล้วก็ empower ให้กับคนอื่นๆได้แต่งตัวแล้วก็ได้ใส่ accessory ได้ accessorize ตัวเองในรูปแบบต่างๆด้วย
ส่วนข้อที่3ที่เราชอบเกี่ยวกับลิซ่าก็คืออันดัมไพรส์นะครับต
้
องแนะนำให้คนทั่วไปรู้จักก่อนอันดัมเนี่ยเป็นการประกวด ยังดีไซเนอร์โดยเครือเคอร์ริง
ใช่ถูกต้องค่ะ
ซึ่งก็จะมีผู้ที่ชนะรางวัลนี้อย่างเช่นมารินแซที่เป็นแบรนด์ที่ทำ
ล
าย
ปิ
้นรูปหัวใจ
เอ้ยไม่ใช่รูปพระจันทร์
ซึ่งผู้ชนะรางวัลนี้เนี่ยก็จะเป็นยังดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก
็
หน
้
าใหม่ที่คูลมาก
ๆเคยแอบประกวดแอนดัมเหมือนกันใช่จริงๆอันนี้คือพูดจริงคือตอนอยู่ปารีสคือตั้งใจว่าแบบเป็นรางวัลนึงที่จะต้องประกวดให้ได
้
คือแอนดัมมันจะแตกต่างกับการประกวดอื่นๆคือแอนดัมต้องเป็นแบรนด์ที่ถูกตั้งมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็มีเรเวนิวในเลเวลหนึ่งสิ่งที่เขาให้อ่ะมันไม่ใช่รางวัลแบบยังดีไซเนอร์แต่มันจะเป็นรางวัลแห่งการแบบเหมือนเดดิเคทให้กับแบรนด์ต่างๆเช่นอินโนเวชันเช่นแบบแอคเซสซอรีอะไรเงี้ยเพราะงั้นแอนดัมอ่ะเหมือนเป็นเลเวลสูงสุดของดีไซเนอร์ฝั่งปารีสเหมือนกันที่จะแบบฉันจะต้องชนะรางวัลนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเคยแอบไปประกวดค่ะแต่ว่าซึ่งแบบพอตอนที่ประกาศมาว่าลิซ่าเป็นแบบหนึ่งในจูรี่ของแอนดัมอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่อันนี้ได้เลยอ่ะแบบไปถึงเลเวลนี้แปลว่าน้องอิมแพคมากๆเหมือนกัน
ซึ่งปีนั้นคือปี2021
ใช่
คณะกรรมการปีนั้นมีใครบ้างนะ
ฟีบี้ไฟโล
แม่ของพวกเรา
แม่ของพวกเราแล้วก
็ของหลายคน
ใช่มีคู่กับฟีบี้ไฟโลเลยเป็นเกสต์จูรี่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีอีกเยอะ
แล้วก็จะมีเอ็กซิคิวทีฟของเนเคอร์เคอร์ริงจะมี CEO ของบาเลนเซียก้ามีโวกเอดิเตอร์ชาวมานาที่มีเซลินซิงเกอร์ทางฝั่ง
อ
เมซอนเนาะก็คือจะมีแบบคนในวงการแฟชั
่น
เยอะมาก
ที่ทั้งแบบที่จูรี่เยอะมาก
เรารู้สึกว่าการที่ลิซ่าได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ย
มันเป็นสเตทเมนต์หนึ่งของวงการแฟชั
่
น
ใช่รู้สึกว่าแบบเหมือนลิซ่าได้การยอมรับ recognition จากในวงการแฟชั่นในฝั่งฝรั่งเศสที่เป็นแบบคนแฟชั่นจริงๆ
ด้วยความที่เขาเป็นป๊อปไอคอนด้วยอ่ะแล้วเขาเป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยการที่เขาเข้ามาสู่วงการแฟชั่นอ่ะมันจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงว่าเธอเข้ามาในฐานะของการที่เธอเป็น global brand ambassador หรือว่าเธอเข้ามาในฐานะคนที่เธอเป็นคนแฟชั่นจริงๆแต่พอน้องไปแตะแอนดัมอ่ะนี่คือแบบอ๋อโอเคแปลว่าจริงๆเธอสนใจแฟชั่นเธอมี thinking อะไรบางอย่างที่แบบคนในวงการแฟชั่นเขาสนใจว่าเธอชอบอะไรแบบไหนเขาเลยได้นั่งอยู่ในฐานะของการเป็นคณะกรรมการเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
ซึ่งมันแสดงถึงความแบบ powerful แล้วความแบบการยอมรับจากคนในด้วยกันเอง
ใช่
คู่กับฟีบี้ไฟโลคิดดู
คือช็อกจำได้เลยว่าแบบพอประกาศลิสต์ออกมาคือแบบว้าวเอาแล้วปีนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ปีนั้นก็เป็นปีที่แบบในแบรนด์เราอ่ะคือแบบนั่งคุยเลยเราจะประกวดดีป่ะเผื่อลิซ่าจะเห็นว่าเราเป็นแบรนด์ไทยอันนั้นเราขอให้เราเข้าเผื่อเราได้อะไรเงี้ย
ข้อที่4ที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับลิซ่าก็ต้องเป็นผลงานฝั่งดนตรีของเขาเนาะ
ใช่
ซึ่งที่เราเลือกมาก็คือ MV ลุคของลิซ่าน
ะถูกต้องค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจของลุคแต่ละลุคของลิซ่าในวง Blackpink เนี่ยเราชอบความเป็นฮิปฮอปของน้องอ่ะแน่นอนแล้วว่าน้องเป็นแรปเปอร์แล้วก็เป็นเมนแดนซ์สองวงเนาะแต่รู้สึกว่าลิซ่ามันมีความแตกต่างจากทั้งเจนนี่ทั้งจิซูแล้วก็โซเซในมุมที่เป็นแบบความฮิปฮอปบอยของเขาอ่ะ
ใช่เราแอบให้คำว่าครีเอทีฟฮิปฮอปสำหรับเขาเขาจะชอบใส่พีซที่แปลกๆแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะถูกแมทช์กับอะไรบางอย่างที่มันเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบทางฝั่งของตัวค่ายเขาเองอ่ะคงตั้งใจจะครีเอทให้น้องอ่ะเป็นแบบไอคอนแฟชั่นไอคอนในฝั่งฮิปฮอปแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดยูแรปแล้วอยู่ใส่สไตล์แบบนี้เข้าไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอยู่ลุคนึงที่ตาตึงในหัวมากคือผมขาวที่ยืนแรปคู่กับเจนนี่ใส่แจ็คเก็ตหนังอันนี้คือลุคที่ถูกต้องของน้องในการที่จะแบบเห็นว่าเธอคนนี้สามารถแรปได้แล้วแรปในเวอร์ชันของเธอมันจะแบบสนุกขนาดไหนมันจะแบบรุนแรงขนาดทางค่ายอ่ะให้ลุคนั้นกับน้องได้ดี
สำหรับเราลุคที่น่าจะย้ำภาพนั้นมากที่สุดก็คือเพลง
ม
ันนี่ที่ใส่เป็นแบบเหมือน
แม
รี่เทอรี่แล้วตอนนั้นเป็นแบบเซลีนและมีแบบผมเปีย
เป็น
เชือกแดงๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่านี่คือลิซ่าในโพสต์หน้าของการเป็นแรปเปอร์ที่ยุคใหม่และใส่เซลีนแบรนด์ที่ตัวเองrepresent อยู่ด้วยตอนนั้นแล้วก็มันดูเท่มันดูแบบบอยใช่มันดูใส่คู่กับบูทแล้วมีความแบบมันดู powerful ด้วย
ซึ่งแบบพอมันเป็นคอมบิเนชันของ4คนอย่าง Blackpink อ่ะที่แบบเจนนี่เรารู้แล้วว่าหวานแบบจีซูก็หวานอีกเลเวลนึงเป็นแบบ floral เป็นแบบ floral girl ในขณะที่แบบอย่างโรเซ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบอ่ะเป็นแบบอีกแบรนด์เนาะเป็นซังโลรองเป็นแบบผู้หญิงเฉียบๆเนียบๆลิซ่ากลายเป็นคนที่เหมือนแบบผสมมิกซ์เจอร์ของสิ่งเหล่านี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นสาวฮิปฮอปเป็นเอเชียนฮิปฮอปอ่ะฉันจะ represent อะไรอะไรเงี้ยเราจำได้ว่าเขาอะใส่ชุดหลายๆอย่างที่มีความเป็น cultural อยู่เยอะแล้วก็เอามาผสมกับกางเกงขาสั้นบ้างผสมกับแบบถุงน่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมัน create look เหล่านี้มันก็ทำให้คนที่ตามเขาอะเข้าใจความเป็นฮิปฮอปมากขึ้นไปอีกแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆถ้าเป็นฮิปฮอปแบบเอเชียนฉันจะต้องเป็นสไตล์ไหนฉันต้องใส่อะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้น
ข้อที่5 stage look ของลิซ่ามีลุคนึงที่เราชอบมากๆซึ่งก็คือ low-level look ที่
ล่าสุดเลอกาล่าเดเปียสชน
ขออีกรอบค่ะ
เลอกาล่าเดเปียสชนค่ะ
ซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกในฐานะ
โซโล่
เนาะ
ใช่เพราะจริงๆน้องเคยไปมาแล้วในฐานะของ Blackpink เมื่อปีก่อนก็คือจริงๆมันเป็นงานกาล่าที่เหมือนแบบเขาตั้งใจที่จะบริจาคแหละเหมือนแบบให้คนเข้ามาชมคอนเสิร์ตแล้วก็บริจาคเงินแล้วก็เงินบริจาคเนี่ยไปแบบไปช่วยเหลือคนต่างๆเน
ี
่ย Blackpink เคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาในปีนี้น้องมาในฐานะโซโล่ซึ่งก็แบบมาในเพลงของตัวเองอ่ะลาลิสาหรือว่าแบบมันนี่อะไรเงี้ยแต่ลุคที่เริ่มต้นพูดถึงคือลุคของโนเวที่เป็นแบบ Golden Girl
ใช่
ที่แบบว้าวคือพอหลังจากที่เห็นน้องอยู่ในวงการแฟชั่นมาสักพักกับซิลีนกับบูการีหรือกับหลายๆแบรนด์หรืออะไรต่างๆที่ทำอยู่ในวงการอะไรเงี้ยการที่น้องออกมาในลุคของโนเวอ่ะเป็นอีกเลเวลนึงของเราเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลิซ่าแตะแบรนด์ที่มีความเป็นอาร์ติสติกสุด
ๆ
อีกเลเวลนึงเหมือนกันเริ่มต้นรู้สึกว่าไง
คือลุคนั้นเนี่ยจะเป็นลุคที่เป็นบอดี้สูทสีทอง
ถึง
กลิตเตอร์เนาะแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นคอเซ็ตที่เป็นแบบรูปหน้าอกสีทองสะท้อนแสงแล้วก็เป็นบูทสีทองเข้าชุดซึ่งชุดนี้เนี่ยทางโจนาธานแอนเดอร์สันครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของโลเวเนี่ยเคยทำให้ทั้งริฮาน่าบียอนเซ่ที่ Renaissance World Tour ด้วยซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่ลิซ่าเนี่ยไม่เคยแตะมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ตอนอยู่กับสัญญากลุ่ม YG อ่ะก็ยังเป็นถ้าจะออกงานใดๆก็อาจจะเป็นเซลีนหรือว่าถ้าจะเป็นสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่โคเชล่าหรือว่าที่การไปออกแบบจิมมี่คิมเมลหรือว่าการโปรโมทต่าง
ๆ
ก็จะเป็นแบรนด์ไม่ได้เป็นระดับเดียวกันกับเซลีนไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ซูเปอร์แบรนด์ไฮเอ็นขนาดนั้นอาจจะเป็น
แบรนด์
ลองลงมาอย่าง
มุกแ
ล
้วอะไรอย่าง
เงี้ยค่ะที่แบบไม่ได้เป็นคู่แข่งตรงเนาะแต่การที่เขาเลือกโลเอเว่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกลิซ่ายุคใหม
่ใช่เหมือนเป็นการหยิบเอาซูเปอร์แบรนด์ใหม่มาบอกแล้วก็เราว่ามันน่าจะเป็นการบอกความชอบของน้องแล้วก็เป็นการ explore คำว่าแฟชั่นของน้องด้วยเพราะเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นที่พอน้องไม่ได้เซ็นสัญญาปุ๊บเราเห็นลุคของน้องในอีกหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วพอมาแตะที่ลุคโรยเว่เราว่ามันเป็นการบอกทุกคนว่าฉันคือคนที่สนใจเรื่องของแฟชั่นจริงๆเพราะจริงๆแล้วโรยเว่ไม่ใช่แบรนด์ที่ง่ายกับทุกๆคนนะมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบอาร์ตมากๆอ่ะถ้าเกิดแบบดูแฟชั่นโชว์เขาอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขามีหลายชิ้นมากๆที่เขาทำอินโนเวทีฟกับการทำผ้าของเขากับการปักของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ลิซ่ากลับเลือกแบรนด์เนี้ยในการที่จะขึ้นสเตจลุคนี้ไปกับเขาอะไรเงี้ย
แล้วพอมันไม่ได้เป็นเซรีเนี่ยเรายิ่งทำให้อยากเห็นว่าครั้งต่อไปถ้าลิซ่าจะเพอร์ฟอร์มเขาจะใส่ชุดแบรนด์อะไรวะ
ใช่
มันทำให้เราตื่นเต้น
แบบไหนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันใน MV ลุคอะเขาเป็นแบบครีเอทีฟฮิปฮอปเนอะแต่วันเนี้ยเราเห็นคำว่าครีเอทีฟฮิปฮอปของเขาในเวอร์ชันของโนเวอะมันแตกต่างกับตอนเขาอยู่วงมากๆอะอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งลุคที่เราแบบประทับใจยกให้เลยเป็นข้อ 5
ข้อที่6แฟชั่นของลิซ่าในวันนี
้
เราได้เห็นลิซ่าได้ explore วงการแฟชั่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบ personal style หรือว่าการขึ้นสเตจด้วยแบรนด์ใหม
่
ๆแล้วเราได้เห็นการเติบโตของลิซ่าจากฮิปฮอปเกิร์ลที่มีค่ายในการแบบปั้นรูปป
ั
้น persona ปั้นสไตล์ที่เหมาะสำหรับวงอะแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นลิซ่าที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นผู้หญิงที่เติบโตมากขึ้น
เราแอบไปฟังสัมภาษณ์ของลิซ่ามาอันนึงเราเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขา describe ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่เป็น sweety girly but toughคือเขาพูดคำว่า tough ออกมาตอนเราได้ยินคำเนี้ยเราแบบเรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือเหตุผลสินะที่อยู่เลือกแต่ละชุดแล้วมันยังมีความแบบเป็นผู้หญิงแกร่งอ่ะที่บอกว่าฉันแบบฉันฝ่าฟันอะไรมาฉันอยากจะ empower ทุกคนในขณะเดียวกันฉันก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่เราเห็นลุคหลายๆลุคของเขาจริงๆถ้าแบบใครที่เป็นแฟนคลับลิซ่าน่าจะรู้แหละเพราะว่าน้องก็จะมีช่องของตัวเองเนอะมันก็จะมีลิลิฟิล์มที่แบบน้องถ่ายบ่อยๆหรือว่า MV ที่น้องถ่ายออกมาก็จะมีหลายๆลุคที่แบบเป็นผู้หญิงมากๆเป็น French girl มากที่แบบว่าอุ๊ยใส่เสื้อเป็นลายทางบ้างกางเกงยีนหรือแม้กระทั่งลุคที่ไปแบบงานวันเกิดตัวเองที่เป็นแบบปอมๆสีฟ้าอะไรเงี้ยเราว่าทุกลุคมันคือการบ่งบอกความชอบของแฟชั่นของน้องไปเลยว่าจริงๆฉันสามารถที่จะ explore ได้หลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ฉันเป็นคือฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละเป็น girly คนนึงแต่ฉันให้ empower ทุกคนได้เนี่ยคือแบบลิซ่าในวันนี้
อยากให้ทุกคนไปเปิด Instagram ของลิซ่าย้อนไปตั้งแต่สมัยอยู่วงต
ั้
งแต่แบบเดบิวต์แรกๆเลยก็ได้จนมาถึงตอนเนี้ยทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของลิซ่าผ่านแฟชั่นเมื่อก่อนผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบฮิปฮอปแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นน้องในมุมที่เป็นแบบเพอร์ซันนอลมากๆอย่าง กันไปเที่ยวกับพักร้อนที่ใส่แบบบิกินี
่
รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีมุมเซ็กซี่เหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นมีความแคร์ฟรีฉันอยากจะใส่อะไรก็ใส่ฉันอยากจะลงรูปอะไรก็ได้รู้สึกว่าแบบช่วงนี้เราจะได้เห็นกระแสแบบลิซ่าถืออะไรเน
า
ะอย่าง
ทุกคนเริ่มแควชันแล้วแบบเอ๊ะทำไมวันนี้ถืออะไรนี้
แล้วมีดีออตอนที่ไปถ่ายคู่กับมาริอาน่าหรือว่าไปดินเนอร์กับบิจิตมาคงสตรีมหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มีบางครั้งก็ถือหลุยส์วิตตองด้วยมีถือเอเมสด้วย
ใช่เริ่มวาเรชั่นเยอะมากแล้วแอบสังเกตอย่างหนึ่งคือดูเป็นคนสะสมวินเทจ
เออ
เพราะว่ากระเป๋าหลายใบคือเห็นแล้วแบบ
วินเทจนี่นา
หนูตามหนูตามของอยู่เหมือนกัน
ซึ่งลิซ่าดูสนุกมากขึ้นหลังจากที่ประกาศค่ายลาวของเขา
ใช่จริงๆลุคที่เห็นในค่ายลาวอ่ะอันนั้นอ่ะคือเป็นแบบเป็นลุคที่เราค่อนข้างชอบมากเหมือนกันนะเราเพิ่งไปนั่งดูมาว่าจริงๆแล้วมันคือลุคจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Egon Lab เป็นแบบแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นกางเกงเอวสูงเนอะที่แบบมันมีไฮคัทอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการที่น้องเลือกลุคเนี้ยขึ้นมาน้องตั้งใจที่จะบอกว่าเขาอยากเป็นคนที่ empower ทุกคนให้เข้ามาว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเติบโตในเหมือนเขาได้อะไรเงี้ยหรือว่าเริ่มต้นเห็นลุคเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
ชอบเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นถ้าเป็นสูตรมันดูแบบเป็น powerful มัน
เป็น new powerful
มันเทคแบบtake authority มาสู่ตัวเองรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยฉันเป็นคนที่ควบคุมตัวของฉันเองในงานเดี่ยวของฉันลิซ่าในวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เติบโตแล้วก็มีพลังมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากทีเดียว
มากมากเพราะงั้นก็จะบอกว่าจะติดตามลุคต่อไปอย่างแน่นอน
ค่ะสำหรับข้อที่7ก็คือ impact ที่เขามีต่อวงการแฟชั่นไทยนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่หมูพลพัฒน์อัศวภาจากเครืออัศวะกรุ๊ปพี่หมูสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะสวัสดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากเชิญพี่หมูมาแชร์ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ impact ที่ลิซ่ามีต่อแบรนด์ของพี่หมู
ครับ
เราขอเริ่มคำถามแรกเลยละกัน
ได้เลยครับ
การทำงานกับลิซ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่หมูช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อย
ต้องบอกว่าจริงๆทุกอย่าง2ครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครั้งแรกเนี่ยผ่าน YG เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะค่อนข้าง strict เป็นระบบมีการเซ็น confidential contract เหมือนกันทุกอย่างก็จะไม่เปิดเผยว่าเป็นลิซ่าทุกอย่างจะถูกแทนด้วยโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยเนื้องานที่ถูกบรีฟมาเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะเราพอจะเดาออกจนเราไซน์คอนฟิเดนเชียลเสร็จแล้วเขาถึงบอกว่าเป็นใครแต่ตอนนั้นมันอยู่ช่วงโควิดพอดีมันไม่มีการเดินทางเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการติดต่อผ่านอีเมลแล้วก็ WhatsApp ซะส่วนใหญ
่
แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างสตริกค่อนข้างมีโจทย์แต่ที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระในการทำงานแล้วก็ต้องบอกว่าเกาหลีก็ในขณะที่ให้อิสระในการทำงานอ่ะก็ทำงานหนักอ่ะแต่ต้องบอกว่าในความที่เขาใช้งานเราให้เราทำเยอะเนี่ยต้องบอกว่าเขาคงน่าจะมองเห็นผลลัพธ์อยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเต็มที่กับงานที่เราจะให้ทำอะไรอย่างครับแล้วก็ค่อนข้างทุกอย่างค่อนข้างเปิดโอกาสให้เราทำได้ค่อนข้างเยอะ
โอเคแล้วอย่างพอมันเป็นชุดที่2อะคะอย่างชุดที่เข้าพระราชวังบักกิ้งแฮม
ชุดที่2เนี่ยเราทำผ่านเอเจนซี่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผ่าน YG เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรีแลกซ์ขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นครั้งที่2แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้สรีระของน้องลิซ่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โจทย์ครั้งที่2เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนต้องไปไหนทำอะไรนะครับแต่ก็มีการเตรียมมากกว่า1ชุดทางสไตลิสต์กับทางน้องลิซ่าก็เลือกมามีหลายโอเคชั่นที่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาฉลาดมากคือประธานาธิบดีเกาหลีจะต้องเข้าบักกิ้งแฮมนะฮะทีนี้ก็เขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นแมกเนตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเคป๊อปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะมีใครดีไปกว่า Blackpink นะครับณเวลานั้นเขาติดต่อ Blackpink วันพฤหัสกว่าจะได้คิวทั้งหมดรวมกันเพื่อจะถึงบักกิ้งแฮมวันอังคารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรู้วันศุกร์
รู้วันศุกร์
ก
่อน
ชุดใช่ชุดจะต้องออกจากบินออกจากกรุงเทพวันเสาร์เพื่อไปถึงเกาหลีวันอาทิตย์ฟิตติ้งลิซ่าวันจันทร์และทุกคนต้องบินไปอังกฤษวันอังคารเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว
่
าวันชุดที่2เนี่ยระยะเวลาค่อนข้างแบบทุกอย่างแบบถูกบีบหมดเลยแบบมันว่ามันกระชันมากครับ
หนักกว่าการทำโชว
์แต่ว่ามันก็มันก็ไม่กี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปร่างง่ายอยู่แล้วค่อนข้างมาตรฐาน
งั้นอันนี้ฝนแอบอยากถามพี่หมูค่ะว่าแล้วหลังจากที่ทั้ง2ชุดออกไปอะค่ะมันส่งเอฟเฟกต์อะไรบ้างกับแบรนด์พี่หมูกับอาซาว่าไหมอะไรเงี้ย
ชุดแรกในมิวสิกวิดีโอลาริสาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ awareness มากกว่าเนาะเพราะมันก็ไม่ได้เป็น
ทุกคนก็คือรู้จักอัศวะมากข
ึ้
น
ใช่แล้วก็เราก็เป็นแบรนด์ที่มีกระแสค่อนข้างเยอะนะเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีการแบบอวยยศกลับอะไรอย่างเงี้ยว่าหลังจาก reincarnation หลังจากเกิดแก่เจ็บตายก็กลับมาเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย awareness หรือ impression ที่ดีกับแบรนด
์
นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
แปลว่าglobally มากข
ึ้
น
ใช่ globally มากขึ้นมี buyers ต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วอย่างชุดที่2พอเป็นของพระราชวังบักกิ้งแฮมอันนี้ฝนว่าคนน่าจะเห็นว่าสามารถตามและใส่ชุดเหมือนน้องลิซ่าได้ง่ายขึ้นอันนี้ส่งผลอะไรไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ติดตามลิซ่าก็จะเป็นอีก age group หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของ awareness ด้วยอาจจะมีลูกค้ามาซื้อตามด้วยแต่ว่าต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าเราเป็นกลุ่ม niche market เนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ cater to lifestyle ของแฟนเพลงลิซ่าซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้กราฟมันก็อาจจะไม่ได้แบบสูงชันมากแต่ถามว่ามีคนก็รู้จักเรามากเพิ่มยิ่งขึ้นมีคนเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเอสเตติกของแบรนด์มากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญว่าเขาเข้าใจว่าเสื้อของเรา mood and tone แล้วก็เอสเตติกเป็นอย่างไร
สิ่งที่หนูอยากเล่าเป็นยังไง
ใช่แล้วสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือภาพไลน์อัพในวังเนาะเพราะมันเป็นน้องลิซ่าในอาซาว่าแล้วก็เป็นดิออร์ชาแนลนะต่อกัน4ชุดก็เรียกว่าในฐานะดีไซเนอร์ก็ตายตาหลับเน
า
ะ
ในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์รุ่นน้องอวยยศให้พี่หมูเหมือนกัน
ขอบพระคุณครับ เราก็ในฐานะดีไซเนอร์เราก็ต้องขอบคุณน้องลิซ่านะที่พาเราไปถึงจุดที่มันเราไม่เคยคิดเคยฝันนะว่าเราจะได้ไปอยู่ในจุดนั้นได้น้องยังนึกถึงเราแล้วก็นึกถึงประเทศไทยไม่ใช่นึกถึงเราอย่างเดียวนึกถึงประเทศไทยดีไซเนอร์ไทยวัฒนธรรมไทย
ด้วยความที่รายการเราชื่อว่า Seven Things We Love About เราอยากรู้ว่ามีหนึ่งสิ่งที่พี่หมูชอบเกี่ยวกับแฟชั่นของลิซ่าบ้างไหมคะ
จริงๆมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดเนี่ยในตัวน้องลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมเกาหลีก่
อ
นเนาะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่อนุรักษ์นิยมเนาะการที่จะไปเป็นศิลปินต่างชาติในคอนเท็กซ์ของบริบทของสังคมที่มีความอนุรักษ์นิยมและจะนำความเป็นตัวเองให้เขาชื่นชมได
้
ยอมรับได้นี่ก็ยากแล้วนะแต่การที่จะเอาวัฒนธรรมตัวเองเข้าไปอยู
่ในวัฒนธรรม
เขาเนี่ย
มันเป็น
แล้วก็ทำให้คนรู้ยอมรับในสิ่งนั้นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะแล้วก็ลิซ่าทำทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้ลองคิดดูว่าการที่จะเอาวัฒนธรรมไทยดีไซเนอร์ไทยเข้าไปอยู่ในบริบทของ K-POP นี่ก็ยากมากแหละแต่ว่าลองจินตนาการดูว่าในคอนเท็กซ์ของสังคมที่มีความอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงในความที่ทุกอย่างต้องเป็นชาตินิยมจักรวรรดินิยมอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องใช้ความพยายามขนาดไหนที่จะต้องผลักดันความเป็นตัวเองออกไปพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความ daring มีความ unique มีความต้องใช้มีความ courage มีความกล้าเนาะอันนี้ซึ่งก็พี่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอ่ะมันหากันไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ทำได
้พี่หมูลีเข้าสู่แบบสรุปให้เราได้ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วรายการเนี้ยค่ะตั้งใจที่จะพูดเรื่องของแฟชั่นในมุมมองต่างๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าซึ่งอย่างที่เราเลือกลิซ่ากันมาทั้ง7ข้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนนึงที่สามารถบอกเล่า cultureทั้งของ culture ไทยด้วยและ culture ที่เป็น pop culture อ่ะผ่านเสื้อผ้าได้ดีมากๆแล้วเมื่อกี้ที่พี่หมูพูดอ่ะคือถูกต้องมากๆแบบฝนก็รู้สึกอย่างนั้นกันน้องเหมือนกันว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่า culture ในแบบที่เราไม่นึกว่าวันเนี้ย culture ไทยจะถูกเล่าในรูปแบบใดๆใช
่สรุปจะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นของลิซ่าข้อที่1การร่วมงานกับเซรีในฐานะ global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากข้อที่2การร่วมงานกับบูการีในฝั่งเครื่องประดับและนาฬิกาข้อที่3การเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรางวัลอันดัมที่สะท้อนการยอมรับจากคนในวงการแฟชั่นข้อที่4แฟชั่นในมิวสิกวิดีโอที่สร้างโมเมนต์ในpop cultureข้อที่5ชุดการแสดงของลูไอเว่ที่แปลกใหม่ในยุคโซโล่ข้อที่6สไตล์การแต่งตัวที่เติบโตขึ้นของลิซ่าในวันนี้และข้อที่7อิทธิพลที่ลิซ่ามีต่อวงการแฟชั่นไทยและนี่คือ7 things we love about Lisa นะคะสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะเป็นแบรนด์ไหนจะเป็นคนคนไหนจะเป็นสินค้าไหนจะเป็นเทรนด์ไหนก็ต้องมาติดตามกันคุณจะมากลับมาอีกหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันใน7 things we love about นะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นเข็มมาเพชร
และฝนพัทรนิพพงศ์ประสิทธิ์นะคะและ
หมูสวัสดิ
์ขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears